Tačno je 8 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović i Tamara Maljković. U narednih sat vremena očekuju vas neke od najlepših kompozicija koje smo emitovali tokom 2019. godine, zapravo odabrani pobednici ciklusa i ujedno dela koje su dobila najveći broj vaših glasova tokom protekle godine. Ove nedelje od ovih vama najdražih ostvarenja odabrat ćemo one koje će formirati našu godišnju top listu klasične muzike, a podsjećamo vas da samu top listu možete slušati u petak u ovom istom terminu. Zato vas pozivamo i ovoga puta da glasate za omiljene kompozicije na sledeće načine. Najpre na naš broj telefona u studiju 3222653. Zatim nam možete poslati SMS poruku na 064-861-1144 ili nam pisati na našu e-mail adresu klasikumolim@rts.rs. A današnju emisiju otvaramo baroknom muzikom i kompozicijom koja je pobedila u jednom od ciklusa koji je uređivala moja mlada koleginica Biljana Aleksandrovski. Reč je o trio sonati u F-duru Henrya Purcella, a slušamo izvođenje ansambla The King's Consort. Thank you. U interpretaciji ansambla The King's Concert slušali smo trio sonatu Henrya Purcella kao naš prvi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. A u januaru mesecu, kao najavu za tadašnji koncert rubača Sergeja Nakarjakova u Kolarčevoj zadužbini uz pratnju Beogradske filharmonije, kao jedan od predloga mogli ste da slušate njegovu zanimljivu interpretaciju muzike Camilla Saint-Saensa. Inače, za ovog fantastičnog trubača se kaže da je pomerio granice trube i njene uloge u klasičnoj muzici. Nakon nastupa na festivalu Korsholm, kada je imao samo 13 godina, finska štampa dala mu je nadimak Paganini na trubi, dok ga je 1997. godine časopis Muzika i teatar opisao kao Caruso trube. Danas ima 41 godinu i dalje važi za jednog od najboljih. Naime, nastupa na uglednim festivalima u Evropi, svake godine po nekoliko nedelja na turnejama po Japanu, pojavljuje se i kao gostujući solista u Severnoj Americi i Kanadi. Sarađuje sa najpoznatijim svetskim muzičarima, orkestrima i dirigentima, a bogata diskografija i još bogatiji koncertni repertoar uključuju ne samo originalnu literaturu za trubu, već i brojne transkripcije. Među njima je upravo i kompozicija koju ćemo danas čuti, to je poznata Saint-Saensova introdukcija i Rondo Capriccioso, u kojoj na ovom snimku Sergeja Nakarjakova prati filharmonijski orkestar pod upravom Vladimira Aškenazija. Thank you. Naš drugi predlog ovog jutra bila je zanimljiva transkripcija Sensansove kompozicije introdukcije Rondo Capriccioso u verziji za solo trubu i orkestar. Svirali su Sergej Nakarjakov i Filharmonijski orkestar pod upravom Vladimira Aškenazija.
Sezona direktnih prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku 2019-2020. 7 odabranih naslova svakog meseca do maja 2020. Čajkovski, Berg, Gershwin, Puccini, Wagner, Gluck, Donizetti. Najpopularnije opere i najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Slušajte emisiju Klasiku, molim, Radio Beograda 2, a naredne minute naše emisije posvećujemo operskoj muzici i jednom od možda najlepših ženskih vokala svih vremena, Mariji Kalas. Biće to jedna od arija iz opere Lučio od Lammermoora, Gaetana Donizettija. Libreto za ovo remek delo bel canto stila napisan je prema delu Sir Waltera Scotta Nevesta od Lammermoora. Muzički ova opera izuzetno je teška za izvođenje. Naime, bel canto tehnika inače traži od pevača maksimalnu virtuoznost i pokretljivost glasa u najvišim registrima. Zato je Lučija postala jedna od opera koja čini reprezentativni deo repertoara svake operske kuće koja ima isto tako reprezentativnu koloraturnu pevačicu. Jer, kako kažu, Lučija predstavlja pre svega primadonsku operu. I znači ispit u tehnici pevanja i virtuoznosti nosioca glavne role. Ona je jedna od onih takozvanih melodičnih opera čije su arije lake za uho i prijemčive koje se pamte i dugo pevuše. Ali to sve ne bi bila dovoljna preporuka ovog dela da Donizetti nije u nju uneo pored već stečene rutine i svoju najvišu meru invencije i nadahnuća. Jednu ovako zahtevnu ulogu na svom repertuaru je imala naravno i čuvena Marija Kalas i upravo u njenoj interpretaciji ćemo danas slušati ariju iz prvog čina ove opere. Mariju Kalas prati Filharmonijski orkestar pod upravom Tulija Serafina. Kao treći predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, slušali smo ariju iz prvog čina opere Lučija od Lamermura Gaetana Donizetija u interpretaciji Marije Kalas, a u nastavku se okrećemo duhovnoj muzici. Genijalno delo argentinskog kompozitora Ariela Ramireza, poznata Misa Kriola ili Kreolska misa, ujedno i prva misa na narodnom španskom jeziku i u narodnim ritmovima uz pratnju narodnih instrumenata, brzo je osvojila srca slušalaca. Misa je nastala 1964. godine, a zanimljivo je da je prvi strani hor koji je izveo bio hor Krsmanović, koji je ovo delo izveo još 1968. godine u Kolarčevoj zadužbini pod upravom Bogdana Babića, i to samo 4 godine po nastanku dela. On je odmah postao hit i zaštitni znak samog hora, a mi danas ga slušamo upravo u interpretaciji hora Krsmanovića Obilić. Slušat ćemo snimak ostvaren 1983. godine pod upravom Darinke Matić-Marović.
Señor! Oh,
Slušali ste kreolsku misu Ariela Ramireza u izvođenju tenora Jova Reljina, baritona Dragoljuba Dike Đorđevića i hora Krsmanović-Obilić pod upravom Darinke Matić-Marović. To je bio naš četvrti predlog za ovo jutro. Na kraju današnje emisije slušamo i jedno od možda najpoznatijih dela Antonija Vivaldija. U septembru mesecu, na prvi dan jeseni, emitovali smo popularni koncert Jesen iz njegovih godišnjih doba. Naime, četiri godišnje doba je popularni naziv za ciklus od četiri koncerta za violinu i orkestar nastao 1723. godine kao deo zbirke od 12 koncerata pod nazivom Takmičenje između harmonije i invencije opus 8. Delo je objavljeno 1725. godine i vrlo brzo je steklo veliku popularnost. Naročito je bilo popularno u Francuskoj, a sam kralj Louis XV. Je zahtevao da se jedan od koncerata, bio je to proleće, izvodi specijalno za njega. Četiri godišnje doba predstavljaju najhrabriji muzički program iz baroknog perioda. Sam kompozitor je napisao stihove koji idu uz svaki pojedinačni stav. Ono što je zadivljujuće je i kako je Vivaldi precizno muzički opisao svaki od stihova bez gubljenja ukupno kvaliteta i ravnoteže samog muzičkog dela. Četiri godišnje dobe su otkrivena tek u jesen 1926. godine kada je u Nacionalnoj biblioteci u Torinu pronađeno više od polovine Vivaldijevih danas poznatih ostvarenja. Mi danas slušamo, dakle, Jesen u interpretaciji koju su ostvarili Julia Fischer i Orkestar Akademije St. Martin in the Fields. Thank you. Naš posljednji predlog ovoga jutra bila je Vivaldijeva jesen u interpretaciji koju su ostvarili Julija Fischer i orkestar Akademije St. Martin in the Fields. I uz ovu kompoziciju mi se pozdravljamo sa vama. Pozivamo vas da i sutra budete uz nas kada ćete također moći da glasate za hit godine. A do tada iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Ivana Krstanović i Tamara Maljković.